Tak, jak jsem už, teďka mám takové období, kdy člověk přece jenom přes ty prázdniny se může věnovat bohulibem, víc jako bohulibem věcem, ke kterým se nedostane normálně. Takže v mém případě se můžu dělat takové dvě věci. Jedna není bohulibá, jedna je víc bohulibá, ta méně bohulibá je, že se můžu zase zpátky vrátit na závodní dráhu, takže můžu zpátky běhat a závodit a prostě to své ego si vybíjet někde s jinými soupeři a ne někde na lidech na 13. Tak to je super. Takže teďka, když mám čas, tak můžu aspoň obrážet různé závody. Tak to je první jako ta věc neduchovní. A ta druhá, ta duchovnější, na to se taky můžu užívat, že můžu číst. Knihy, ke kterým se člověk nedostane normálně během školního roku. A tak jsem si mohl dovolit ten přepyk, že jsem mohl otevřít nějakou systematickou teologii, to je prostě nadstandard. A tam mě zaujala jedna věc, kterou jsem bych... A nemusíte se bát, jo? Já vím, že systematická teologie je skoro na hraně z prostých slov, ale nebojte se, já to zličtím. Tak jsem si procházel jsem si Lukáše, různé lukášovské témata. A zarazila mě věc, která po tolika letech kázání je pro mě zase nová. No, možná, že pro vás tak úplně nová nebude, ale mě to fascinuje, že když tu Bibli čtete, i když jste to studovali, tak zase vás prostě zaujme něco, o čem jste vlastně nějak jenom tušili. Jo? Tak já jsem si řekl, že se to nemůžu nechat pro sebe. A protože nekážu teďka žádnou sérii, tak se chci k této nové věci pro mě dostat. A trošku mi to oslovilo i ze souvislostí s dovolenou. S Danielou děláme takový krátkodobý 3- a 4-denní výlety, nebo dovolenkujeme takhle. A prostě jedna z věcí, kterou jako zásadně se snažím nedělat, která je mi jakoby proti srsti, kterou považuji za takovou dekadentní, je to trošku i taková věc možná osobní, jako nějaký nabubřelosti, s kterou zápasím, a jmenuje se slevové portály. Jo. A potom mi rád jako píšu, aby lidi víc četli Bibli a méně slevové portály, on tak člověk zbuzuje ten pocit viny, protože No nicméně, jak byla ta dovolená, tak člověk jako na to koukal, jo, a teďka se dozvídal, že prostě existují nějaký all-inclusive a představa, že celý den jíte a bude vás to stát jenom 6 tisíc, to je paráda prostě. A s mojí postavou si to může člověk dovolit. Prostě nezřízeně prostě se tam takhle velebit z dobrých božích darů, teda radovat z božích. A teďka jsem prostě jako tak k ním chodil a najednou prostě jsem četl ty lukášovská témata. A když jsem přemýšlel o těch penězích a slových portálech a kam vyrazit za Danielu, já bych si teda přáli s dětma, ale to už je za náma, takže s Danielou. Tak najednou jsem narazil na jednu věc, co si myslíte, že je v Lukášovi úplně nejčastější téma. Úplně nejčastěji o tom píše evangelista Lukáš. Nejvíc. Neustále dokola, jako kdyby s tím byl úplně posedlej, v dobrém slova smyslu. Víte, mimochodem, víte, co to je Lukáš teda, jo? Koukáte, jak vyvoraný myš. Lukáš, to je jedna z knih v Bibli, jo. A teda v Novém zákoně ještě, abych to upřesnil. Jo. A napsal dvě knihy v Bibli. Lukáš a Zjevení. Takže, víte, skutky, děkuju. Takže, víte, co je nejčastější téma, který pořád jedne? Tam to řekni to, prosím tě. Já jsem si to myslel taky, to je takový duchovní, ne? Syn člověka. Víte, co to je? Prachy. Ne, prachy. Prachy. Peníze. Zvláštně, ne? Vidíte, dva náboženský profesionálové to nevěděli, tak já taky ne, takže jsme tři. Fakt normálně. Majetek, případně chudoba a bohatství. Tím se nejvíc Lukáš jako zabývá. Víc než Božím královstvím a víc než synem člověka. Je to neuvěřitelné, jak často to neustále jako svým posluchačům opakuje. Tohle, kdybych já takhle jako do vás tlačil, tak už tady nejsem asi ani tím administrátorem. Vy jste řekli, že nějaký na prachy, ne? Já vám teda přečtu pár textů, fakt věřte mi, že jsou teda z Lukáše. Jo? Tak Lukáš 1.53, Marien chvalospěv, jo? Tak bych čekal, že ta Marie, matka, něco se narodí, tak narodí se jí Kristus, tak to bude nějaké duchovní. A ona řekla, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Marien chvalospěv, proč do toho plete bohatství a chudobu? Co to plácá prostě? Má se radovat, že se narodil Ježíš. Kázání nahoře. Ježíš pohlédl na učedníka a řekl, blaze vám chudí, neboť vaše království boží. Co říká Matouš? Chudí, on to tak pěkně zduchovní. Chudí čím? Duchem. A my potom vykládáme, to je to duchem. A 2000 let se jako hádáme, jestli, je to o těch, jestli to jsou ty blbečkové, nebo jestli to jsou ty chytrý lidi, nebo jestli to je nějaká mentální indispozice, ale duch, to jsou ty chudí duchem. A Lukáš žádný chudý duchem, blahoslavený chudí, tečka. A potom říká, a běda vám bohatým. Jako se člověk říká, jak, co s tím? No se musíme zduchovnit, ne nějak. To není možné, aby to takhle myslel doslova. Tak samozřejmě my už máme ty triky teologické, říkáme, to znamená jako bohatství duchovní. Lukáš 15, nejslavnější Lukášovská kapitola, protože tam je podobenství o marnotratném synu. Ale jsou tam tři podobenství. Podobenství o ztracené ovci, to znamená o ztracené majetku, nic jiného. Ty ovečky se nepěstovaly, aby vám přinášely pocit rozkoše. Druhý, zakutálená mince, tak to je prachy. A třetí, proč? Tam je explicitně řečeno, že ten marnotratný syn udělá co? Otče, dej mi majetek. Zase, majetek. Třikrát po sobě. Nebo podobenství o boháčovi a Lazarovi. Tak Ježíš, Lukáš 12, tam je řečeno. Podobenství jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší, tam shromáždím všechno své obilí a ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Tak dříve se to dávalo do stodol, dneska se to dává, nevím,
do sila
nebo do pozemků, nebo možná do akcí, asi ne teďka. A Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši a kde bude to, co si nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tak zase člověk říká, proč to je takhle hrozně, proč to je tak přízemní? Představ si, že bych tady používal takovéto podobenství. Třeba ze silem. Nebo o něčem, rozumíte, o akcích. Nebo Lukáš 19, jo, Zacheus. Znáte ten příběh, jo. Přijde tam ten celník a místo, aby mu jako řekl, tak Zaché, tak dělej pokání. Tak řekne. A nebo Zacheus řekl, pane, lituju toho, jak jsem okrádal. Tak Zacheus řekne, polovinu svého jmění dám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Zase prostě to hned směřuje to Lukáš jako k penězu. Nebo jako Jan Křtitel, když vystoupí úplně začátek Bible, tak tam je řečeno, že přichází Jan a říká, zástupy se Jana ptali, co máme dělat. Kdyby se mě na to někdo zeptal, tak bych řekl, proste Pán Ježíše, ať vám odpustí vaše hříchy a vydejte mu svůj život, asi tak zjednodušeně řečeno. A teďka, co říká Jan Křtitel? Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, kdo má něco k jídlu, dělej taky tak. A potom přijdou vojáci, co máme dělat? A on jim řekne, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Nikomu nečiňte násilí, nevydírejte a spokojte se se svým žoldem. Zase prachy. Jak je to možné, že tam toho tolik? A v Bibli. Nebo já už budu brzy končit, já mi se to nedá poslouchat, ale je to v Bibli prostě. To není tematický kázání na téma peníze, to vycházím z Lukáše. Nebo Lukáš 10. kapitola, 33. verš. Jeden Samařan na své cestě přišel k místu, uviděl, byl pohnut soucitem, teďka ho ošetří a na konci řekne, když ho ošetří, dá ho do někde do hospody, ať se tam o něj stará ten obyvatel, ten, kdo to vlastní, tu hospodu. A pak říká druhého dne hostinskému, mu dá, tak je tam explicitně řečeno, 2 denáry a postarej se o něj. A když tě to bude stát víc, tak ještě zaplatím. Já se toho všímá, chápete? To nikde jinde nenajdete. Myslím, u evangelistů. No. První slova, který řekne Ježíš u Lukáše, v Lukáši ve 4. kapitole 18. verši, úplně první citace Ježíšova. No. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, tak dále. Pokračuje, zase mluví o chudých. Vyhlásil zajatcům propuštění, slepým navrácení zraku. Ježíš tady cituje z Izajáše, 58. kapitoly, a ten text, zase se vlastně celý ten text Izajáše, a to velmi dobře věděli Židé, se vlastně týká sociální nespravedlnosti, která se především projevovala tím, že bohatí zneužívali svoje bohatství. Zajímavý, strašně zajímavý. jak Ježíš charakterizuje farize. Já jsem to nikdy nevěděl tohleto, až když jsem si připravoval to kázání. Víte, kdo to bylo? Měli rádi peníze. Já jsem o farizeích si myslel, by to pokrytci, jo, ale oni tam explicitně, Lukáš říká, Lukáš 16:14, slyšeli to farizové, kteří měli rádi peníze. Proč to zmiňuje Ježíš? Proč zrovna míří jako na peníze? Jsem nikdy neslyšel. Aspoň víte, jak člověk čte někdy nepozorně Bibli. Další, jo, prostě stále dokola. Lukáš 18, příběh o bohatém mládenci, tak končí ze slovy, on se velice zarmoutil, když slyšel, a proč? Protože byl velmi bohatý. Když to Ježíš viděl, tak se, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Jo, a to je zajímavé, že vlastně o kapitolu dál je potom ten příběh o Zacheovi, kde jako tedy to jakoby vyrovnává. Ten příběh o bohatém mládenci řekne, sorry, má moc peněz, nemá šanci. A Zacheus jakoby zase ukazuje druhý úhel pohledu, že ten Zacheus jako vrátí to, co ukrad. Ale zase se to týká majetku, peněz. Tak jakoby těch věcí tam je víc, ale je to úplně nabitá kniha, Lukáš teda, která se týká sociální nespravedlnosti, bohatství a majetku. Stále a stále a stále dokola. Tak já, když jsem to takhle znova, když se mi takhle nad tím rozsvítilo a četl jsem to, tak mě to skutečně překvapilo, jak masivní důraz na majetek tam je. Samozřejmě my o tom moc nekážeme, moc o tom nemluví, tyhle ty věci jsou takové citlivé, ale Ježíš to teda jako vaří, ten to tam pálí jeden příklad za druhé. Zajímavé také je, jak úzce propojuje Ježíš vlastně majetek s následováním. Kdyby se mě někdo zeptal, jo, co to znamená, jakoby jako následovat Krista, jak se to projeví, tak bych řekl, no, projeví se třeba věrností, určitou slušností, určitou poctivostí, pravdomluvností, jo, nějakou vnitřní integritou. Jo, prostě charakterizoval, řekl bych tyhle ty službou ve sboru nebo v mimo sboru, prostě službou druhým lidem, protože nežiju jenom pro sebe. Znamená, tady tyhle ty věci bych jako vyjmenovával, že to jsou ty věci, které nějakým způsobem charakterizují toho, kdo následuje Krista. Tady to určitě patří do křesťanské etiky, patří to do následování, patří to do úsilí o svatost. Ale Lukáš, on říká majetek. Ukaž peněženku a ti řeknu, jak jsi na tom s následováním. Jako wow, jako... Jo, a teda majetek a potom snaha o sociální spravedlnost. Pomoct lidem v sociální nouzi, teda, abych byl přesný. Chápejte, to jsem si nevymyslel já, to není proto, že pomalu teďka dochází dotace církvy a že se to mnoho rozdíl, že se nedej bože, musou začnou živit zase vlastníma rukama. Ale jakoby, to fakt, jako není, to není motivováno tímhletím, jo, nějakým prostě mým existenciálním strachem tady z těch věcí. To je prostě v Lukášovi. A ta otázka je, proč Lukáš tohle to tak akcentuje? Jo. Proč z majetku dělá tak závažné téma? Jo. Proč dokonce to spojuje se spasením a s následováním? Jo. Tak pravda je, že prostě Lukáš nikde neodsuzuje jako bohatství. Neodsuzuje majetek, neodsuzuje teda podobná slovíčka pro děti. Ale varuje. Varuje před tím, aby se majetek, aby se starost o majetek skutečně nestaly náhražkou na Pána Boha. A teďka, když čteme zase Lukáše, třeba 6. kapitolu, 24. verš, tak on říká, běda vám bohatým, nebo vám už se potěšení dostalo. Už prostě jste si to tady vybrali na zemi. Lukáš, ne Novák, Lukáš. To znamená, jakoby varuje před tím, aby ten motiv té přítomné blaženosti nebo zabezpečení, jo, takže to skutečně jako převýší vlastně to, ten motiv, člověk nachází štěstí v Pánu Bohu a skrze Pána Boha. Samozřejmě, my nejsme šťastní jenom v Bohu. To bychom si lhali do kapsy. Ale pravda prostě je, že majetek má tu ohromnou jako sílu a ohromnou vlastnost, že nám Boha dokáže nahradit. A v tom je ta jeho nesmírná obrovská moc. A proto ten Lukáš o tom tak často stále dokola píše. No, protože člověk si může skrze peníze, co si může zabezpečit? No pocit štěstí, když prostě třeba cestuje. To vám dají prachy, tenhle ten pocit štěstí. Když je nemáte, tak si můžete tak tady cestovat tady maximálně tady do Central Parku a kochat se tam těma labutěma, ale to je něco jiného, když se díváte někde na Středozemní moře. Jo? Jo, nebo člověk si může koupit Lego, to jsme slyšeli u dětí. Vlastně. Jo, nebo může se zbavit bolesti, když má hodně peněz. Do jistý míry. Prostě nemůžete se každý prostě dovolit takovýho zubaře, jaký byste chtěli. Můžeme být super zubaře, ano, průměrného zubaře. Třeba. To tak je? Nebo si můžete prostě zajistit pro své děti. Prostě jsou různé druhy studia. Třeba. Zabezpečit si budoucnost. Prostě jinak se žije, když máte na kontě milion, 2 miliony a když prostě nemáte. To prostě je to mnohem větší pocit bezpečí. Je to tak. Ne, jako zase nelžeme si do kapsy, že to tak prostě není. Jo. V tom je obrovská síla majetku. Obrovská. Schválně to volím. Tak. A ten Lukáš to velmi dobře věděl. Tak to bylo před 2000 lety a tak je to teďka. Jo. Ten pocit zabezpečení, pocit jakoby jistoty, pocit prostě tady těch věcí, které na majetek dává, to je správný a je to svým způsobem legitimní. Jo? Ale Lukáš říká, jakoby, jestli tohle to je prostě ten cíl života, jestli zdůrazňuji cíl života, tak Lukáš říká, jako běda vám. Protože už se vám dostalo pokušení. Prosím vás, s tím není řečeno, jo, že kdo je šťastný, tak je dítětem pekla. Ale tím je řečeno, že ten problém nastává, když majetek nahrazuje Boha. To je to, co Lukáš akcentuje. Navíc, Lukáš na mnoha místech říká, mít majetek není vůbec snadné. Jako zvládat to. To vidíme v podobenství o marnotratném synu, o bohaté mládenci. A zároveň říká, taky to je ten problém, že si vlastně člověk nedokáže říct jako dost. Nedokáže si říct dost. No, to je krásně vidět, když říká vojákům, jo, spokojte se se svým žoldem a nikoho nevydírejte. Jo. Tak si říká, no tak co to znamená vydírání? No, to je to odvěká lidská vlastnost, ne jako, že rádi vydíráme, no a že chceme být víc. Tak ty vojáci to dělali tak, že prostě místo, aby si řekli paráda, prostě mám vyděláno tady ten měsíc, dostal jsem svůj žolt, no tak ještě hledali nějaký další způsoby, jak mít víc. Tak to je, my to neděláme tím, že někoho vydíráme. Ale nemáme tu, málo kdo má schopnost si říct tak dost, už jsem prostě šťastný, spokojený. Jo. Pohoda, stačí mi to. Já to znám i u sebe. Prostě, jak sportuju, tak jedete. Jo, a si vzpomínám, když jsem si koupil nedávno, před 2 lety mi někdo přes cyklobazar sehnal silniční kolo. Tak jedete a máte pocit, fantastický pocit. A pak jezdíte na tom 2 roky a říkáte si, ty jo. Aťka vás smíje některý ty cyklisti, jo. A poměrně rychle vás smíjejí. A nejhorší je, že jdu stejným směrem jako vy. Tak vám jako dochází, že jako asi to nebude asi. A si říkáte, ty jo, no, to bych měl takový kolo, jak mají oni prostě. A začnete koukat na ty slevový portály. Je to blbost, je to kolo, jo. Ale takhle to prostě funguje. Přitom všichni cyklisti víme, že co není v nohou, tak toho kolem nedoženeš. Ale to je na jinou přednášku. No, to znamená, ten problém je, že se může do naší mysli snadno jako dostat taková ta spekulace, jak se zajistit, jak si víc vydělat, jak se dostat na lepší dovolenou. To je jako v pohodě, ale najednou nás to užírá, najednou se to stává naší identitou. A člověk se dostává do poručí majetku. A teďka ta otázka je, co s tím? Já nemám tady pocit, nebo potřebu vám vyvolávat pocit viny, jenom jsem chtěl ukázat, jak to Lukáš, jako jak to silně akcentuje. A ta otázka je, co s tím? Protože člověk se nechce tímhletím jakoby nechat zžírat. Tak Lukáš dává i určitý návody. Takže v 6. kapitole je řečeno, každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti vezme, nepožaduj zpět. No. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, co můžete na to, jak můžete očekávat Boží uznání? Půjčujete-li těm, u nich je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Mám pro vás teďka, když bych to vzal, teda tady ten text, já jsem hledal, jak to nějak vyložit, jo, člověk hledá na Google a v různých komentářích. Nic tam není pořádného. Teda neumím to najít. Ale nakonec jsem přišel na geniální nápad. Jestliže nevíte, jak se zbavit majetku, běžte po kázání dneska do metra někam a dejte bezdomovcům svý úspory, ale předtím si od nich vyžádejte slib, fakt jako čestný slovo, že za týden na stejném místě vám to všechno vrátí. Já vám zaručuju, že si ty peníze od vás vezmu. Už vám nezaručuju, jak to dopadne. Jsme to tady také nalety. Každý kazatel ve svém životě naletěl takhle, ne? Dando, máš s tím taky zkušenost, že jo? O kolik jsi tak mohl přijít? Kolik bys tak typoval?
Ručil jsem různý manželský půjčky, tak
20 tisíc. No, já mám ještě před sebou pár let, takže já se zatím k tomu jenom blížím, ale někdy zrovna mi volal předevčírem nějaký pán, jo, a prostě neuvřelná story, jo, jak prostě nechal rodinu na Slovensku a ten covid, a teďka je tady sám, teďka na něj jde ten, teďka, jestli zítra nedá ty peníze, tak okamžitě tam přichází jako člověk, vyhodí ho z bytu, jak tam řvali nějaký dvě děti, tak mi řekl, to jsou jeho děti, jo, a že prostě, jako by, ať mu dám. A já už jsem takhle dál jako x lidem, jo, taky jednou mi jedna paní, tak. Volala, ne, nebyla to, možná byla taky sestra, jo, ale prostě není členka, to jsem chtěl říct. A říká mi prostě, nemám peníze na mě, prostě kručí mi břiše. Prostě. Já jsem tak jsem jí chtěl dát, pak jí říkám, ale odkud voláš? No tady z vinárny, tady na 13. prostě, tak jsem prokecil. Ale to dobře dopadlo, ale vzpomínám si, jak jsme naletěli, jako staršostvo, přišel pán, jo, s takovou neuvěřitelnou, že umírá na rakovinu a že ho nechtějí prostě vyléčit a že ho nechtějí vyléčit motole a prostě, že jestli mu nedáme peníze, tak to, my jsme mu dali asi 15 tisíc. Naletěli jsme tenkrát, pamatuješ, jak jsme, blbí jsme byli, jsme ještě začínali. Takže s tím má zkušenost každý sbor, každý kazatel, ale tím to nechci ovlivňovat, teda tím to nechci, jakoby. Přesně jsme jednali tady podle toho textu, tak. Totiž, ale ten problém je v tom, že Lukáš mluví, jak se jako nestat závislým na bohatství, tak mluví o štědrosti k potřebným. To je ten princip, který tam je. V jeho době totiž neexistoval žádný sociální systém. A lidé, ten jediný sociální systém byl, že vlastně lidé byli závislí na almužnách. Nešlo. Neexistovala tam žádná naděje, armáda spásy nebo ani církev. Jediný, co bylo, byly almužny. To byl sociální systém té doby. My to vidíme už ve Starém zákoně, na takových poznámkách, že třeba nesmělo se sklízet až do rohu. No. Proč? Aby tam mohl přijít schudlý, bezdomovec, vdova a mohli tam paběrkovat. Nesměli jste to prostě brát až do rohu. Vidíme jubilejní roky. No, po 50 letech se vracela půda původně majitelů. To znamená, jak se to bránilo, aby ty finanční seky rodičů nepřecházely na děti. No, nešlo zadlužit tím pádem děti. A v Ježíšově době existovalo spousta chudých a když jim někdo dal almužnu, tak prostě skutečně nemohl očekávat návratnost. A Ježíš říká, dej jim. Což není jako dej komukoliv, kdykoliv. Mimo jiný taky ten schudlý nebo ta vdova si nešli koupit za ty peníze alkohol, ale museli prostě skoupit jídlo. Ne protože by nutně abstinovali, ale protože by nakumřeli hlady. To bylo trošku jinak nastavené. Tím nechci hledat způsob nebo důvody, proč nedat, jo, ale naopak Ježíš tady právě říká, jako buď velkorysý, buď štědrý. A je to určitá obrana před bohatstvím, který prostě má tu až někdy démonickou moc. A spíš než přemýšlet, zda být štědrý, tak jak být štědrý. Jo. Zajímavý taky je, že o almužnách se píše jenom u Lukáše. On nepíše ani Matouš, ani Marek, ani Jan. Tím nechci říct, že bychom to měli jako dělit čtyřma. Jo. Jenom to chci prostě povědět. Jo. Mimochodem, myslím si, že i dávání jakoby odráží, jak člověk přijal Boží milost. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Druhá věc. Ježíš říká, dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani své bratry, ani příbuzné, nebo jenom, ale dáváš, máš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chudé a slepé. Tím druhým rozměrem, jak se bránit před bohatstvím, je láska, kterou člověk projevuje štědrostí nejenom ve své sociální bublině. Jo, v té době platilo na hostinu zvy, ale jenom ty, od kterých můžeš čekat, že ti to vrátí. Když pozveš bohatého, tak se ti to vrátí. Lukáš to odmítá a říká, ano, kolem tebe jsou lidé, které by ses přirozeně nevybral, a to je v pořádku. Ale i pro ně je evangelium. A i ty je musíš mít rád, i k ním musíš být štědrý. I k lidi, kteří nejsou v sociální bublině. A si to uvědomuji na 13, jak nesnadno se do té naší sociální bubliny proniká lidem, kteří do ní nepatří. Dokonce Lukáš potom mluví o takzvaném ve knize skutků o takzvané komunismu lásky, kde najednou této fascinující věc, první možná věc v římské říši, že v jedné komunitě byli chudí a bohatí. A tak tady bych chtěl končit. A teďka, kdybych tady skončil, tak je to moralistický výkřik. Dávejte, dávejte. Máme. Mimochodem, člověk si řekl, to bylo dobrý kázání, měl svět Kellner, ne? No, my nejsme bohatí. Jako z pohledu doby, kdy byla psaná Bible, tak jsme hodně bohatí. A z pohledu světa kolem nás. Výsledkem by bylo, že by skončili jsme u pocitu viny, někdo by se uklidnil, jak jsem říkal, protože bohatý není, protože není Kellner, nebo Bill Gates. Ale mým cílem není zbuzovat pocit viny. Chtěl bych zakončit něčím jiným. Apoštol Pavel v Korinském, když píše o majetku, o sbírce pro chudé, tak ukazuje na Krista. A tím se uzavírá kruh tady toho kázání. On totiž říká, ať dává každý podle, ať je každý štědrý podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne z nechutí, ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. A pak říká, znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista, byl bohatý. Asi byl, když mu patří celý svět jako Bohu. Ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Pavel netlačí na vůli. Netlačí ani na emoce. Podívejte se na ty chudáky, když oni umírají, hledej, tak jim dejte, když jste... Ne, on říká, on přikná, on vlastně to Kristovo spasení, pokud jsme ho teda přijali, tak přenáší do oblasti peněz. Majetku. A říká, byl to Ježíš, který poznal, co je to být chudý, a to jak doslova, tak i duchovně. A díky my díky jeho chudobě, jak doslovné, tak té duchovní, jsme se stali bohatí. Teďka teda myslím na to duchovní bohatství, ale myslím si, že i na to skutečné bohatství. Jo, a zároveň to bohatství, my jsme byli obohaceni jak skrze setkání s Kristem, tak skrze zkušenost dávání, nebo tím se můžeme stát bohatý. Kdy na jednu stranu člověk skutečně chudne, a na druhou stranu se učí jednu fantastickou lekci, že Pán Bůh se postará. A na konci věku, to je taky zajímavé, že prostě budeme stát před Kristem, a, nebo lidé se budou ptát Ježíša, kde jsi byl? A znáte tu odpověď. Byl jsem žíznivý, byl jsem nahý, byl jsem hladový. Já jsem byl v potřebných. A zároveň jsem byl na kříži. Byl jsem tam místo tebe. Byl jsem tam proto, aby ty jsi byl svobodný. Aby jsi mohl prožít to duchovní bohatství. A zároveň, abys byl svobodný nejenom od hříchu, ale i od peněz a od majetku. A když tady to člověk zažije naplno, tak najednou prožije ohromnou úžasnou zkušenost, že může dávat. A že ho to netrápí. A že dává rád. A tak bych nám všem přál, aby jsme tohle mohli prožívat. A zároveň si vážím toho, že i, samozřejmě nevím, kolik dáváte, to je úplně mimo jako můj akční rádius, ale tuším, že vím, že i tady jsou mnozí lidé štědří a jsem za to velmi, velmi, je to pro mě velmi inspirativní, to chci říct. Tak ještě jednou bych přál, aby jsme skrze tu Kristovo bohatství, které jsme mohli prožít, poznat, mohli být i my duchovně bohatí, ale i těmi, kteří prožívají tu radost z toho, že jsou štědří a že dávají. Tak ať nám v tom Pán Bůh požehná, a až budeme číst Lukáše, tak ať je to něco, co nás tam může prostě oslovovat. Amen.